Біз тарихта ізлібіз. Татарстан дәулет телерадиокомпаниясы тәқдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине йөрәтәм».
Нығмановлар йортында тарихи театр. Яңа серия.
Алтын Урда ашырына җиттекме, иптәш профессорлар?
Безгә аны совет заманында татар-маңгол игесе дип йөрәткәннәр иде.
Әйе, безгә дә 5-нче класста. И куркайдык шул татар-маңголлардан.
Ә чынында балалар, Алтын Урда үз вакыт өчен бик алдынгы дәүләт булган. Бүгенге Россиянең нигезе нәкъ шул чорда салынган.
Тик дәвәти Алтын Урда дигән чәчәк аткан дәүләт оешканчыга чаклы халыкларга бик зур фаҗигаләр аша үтәргә туры килгән. Бүгенге дәрес шул турыда.
Ай, Ходаем, бигрек шымлы музыка сайлагансыз.
Димәк, шымлы вакыйгалар башлана.
13-нче гасыр, 20-нче еллар. Идел буе болгарларына көнчыгыштан хауфлы хәбәрләр килә.
Оба, куркыныч.
Юлындагы барлык киртәләрне ватып җимереп, халыкларны буйсындырып, көчле яу килә. Аларны монголлар дип тә, татарлар дип тә атыйлар.
Шынында алар кемнәр соң?
Әйе, әйтәм бит, безне шул татар-маңгуллар белән куркыталар иде бәләкәй чакта.
Тавыш балалар, апа сөйлә. Төрки куханлык турындагы дәресне онытып бетермәдегезме әле укучылар?
Ничек онытыйк кызым? Сез бит анда төрки куханлык составындагы күп санлы татар кабиләләре турында сөйләгән идегез.
Әйе, 9 татар, 30 татар кабиләләре.
Татар кабиләләре төрки каханлыкның умыртка баганасын тәшкил иткәннәр дигән идегез. Хәтердә.
Менә шул татарлар турында сүз бара инде монда. Алар башта Бөек Кытай стенасыннан төньякта һәм Урта Азияның долалы өлешендә яшәгәннәр.
Аннары нык ишәйгәннәр хәзерге Монголия, Казахстан, Кытайның төньягында һәм көньяк Себер җирләрендә үз дәүләтләрен төзегәннәр.
Күр әле, болай икән бу. Димәк, татар исеме кергән беренче дәүләт әнә шул якларда булган.
Ул татар кабиләләре күп булды микән соң? Шуны уйлыйм әле мин.
13-нче гасыр тарихчысы Рәшидетдин танылган һәм шөһрәтле, һәр кайсының үз гаскәре һәм үз патшасы булган татар кабиләләре 6 дип язып калдырган.
Ярый, хуш иптәш профессорлар, татарлар аңлашылды. Ә монголлар аларга каян килеп кушылган?
Монголлар белән татарлар бер-берсенә көндәш булганнар әти. Башта Тимужин дигән гаскәр башлыгы монгол кабиләләрен бер-бер артлы үзенә буйсындыра һәм 1206 елда үзен Чыңгыз хан дип игълан итә.
Чыңгыз хан. Димәк, дөнья хуҗасы.
Менә шуннан соң инде Чыңгыз хан татарларга каршы һөҗүм башлый.
Буйсындырганнармы?
Буйсынырга туры килгән инде әни.
Көчленеке замана. Ул вакытта да шулай булган икән.
Шуннан?
Шуннан монгол һәм татар кабиләләре Чыңгыз хан империясы халкының нигезен тәшкил иткән.
Монда кайсылары өстенлек иткән соң?
Монголлар инде әлбәттә. Монгол династиясе ак сөяк, татар халкы кара сөяк, кара халык булып саналган. Чыңгыз хан яулап алган кабиләләрнең һәммәсендә татарлар дип атый башлаганнар.
Менә кайда икән моның хикмәте.
Кытай, Азия һәм Европа ел язмашылары Чыңгыз хан империясын татар дәүләте дип атаганнар.
Туктагыз әле балалар. Монголларга гел сан калмаган бит монда.
Борчылма дәвәни, монгол династиясе идәрә иткәнлектән монгол империясы дип тә йөрткәннәр.
Менә монголлар яулап алу походларына әзерләнә башлыйлар. Башта Урта Азияны һәм Кавказ аръягын буйсындыралар. 1223 yılda Kıpşak dağlarına berip kireler.
Kıpşaklar, oları kimler?
Ул заманнарда Дунай елгасыннан алып, Иртиш елгасына кадәр җирләрдә яшәгән төрки телле кабиләләр аны. Аларның җирләрен Кыпшак даласы, Дәште Кыпшак дип атаганнар.
Половецкая степь шул буладыр инде.
Чыңгыз хан яулап алгач, аларны да татарлар дип йөртә башлаганнармы?
Хәзерге заман татар теле Төрки телләрнең Кыпшак группасына карый әти.
Шоннан үзен бел.
Менә инде күп томырлы безнең татар халкы, белдегезме?
Шоннан балалар Кыпшак даласын яулап алгач, тагын ниләр майтарганнар? Монголлар белән татарлар.
Шул ук 1223 елның көзендә Чыңгыз ханның Сүбегә исемле гаскәр башлыгы үз армиясе белән Идел буе Болгар дәүләтенә һөҗүм итә.
Ай, Хотаем, харап итәләр болгарларны.
Безнең болгар бабайларнымы?
Туктале, иптәш профессор. Монголлар белән бергә килгән татарларны да безнең бабайлар дигән идегез түгелме соң?
Анысы шулай инде. Ну сугыш каты була, Сүбедә җиңеле. 9 ел буе хушына килә алмыйча йөри.
Әйе, 9 елдан 1235 елда монголлар тагын Болгарга ябырылалар.
Болгарлар аларны тагын кыйнап җибәрәләр.
Моңа кадәр җиңелүнең ни икәнен дә белмәгән монголлар уятларын кая куярга белмиләр. Уш алу теләге белән яналар. 1236 елда Чыңгыз ханның оныгы Батый хан Болгар иленә 100 меңлек гаскәр белән килә.
Сугыш каты була.
Тик кешеләр тигез булмый. Илбасарлар беренче булып дәүләт башкаласы Биләр шәһәрен алалар. Биләр талана, яндырыла, шешек аткан гүзәл шәһәр җир йөзеннән юкка чыга.
Эй, Ходаем, кешеләре нишләде икән?
Кая барасың дәвәни? Халыкның бер өлеше үтерелә, бер өлеше әсирлеккә төшә.
Башка болгар шәһәрләре һәм авылларда да шундый ук язмышка дучар ителә. Болгарлар куркынычсызрак урыннарга, Кама аръягына, Идел буендагы рус шәһәрләренә качалар.
Димәк, Идел буе Болгар илә мөстәкыйль дәүләт булудан туктый.
1236 ел. Истә калдырырга кирәк моны.
Болгар халкы монгол ханнарына ясак түләп тора башлый. Болгар князьләре олардан князьлек өчен ярлык алырга тиеш булалар.
Шуннан тарих ничек дәвам итә?
Шуннан монголларга көнбатышка таба юллар ачыла әни.
Әйе, монголларның болгарлар белән сугыштагы куансызлыгын, бер кемне аяп тормаганнарын ишетеп, башка халыклар куркып кала. Алар инде илбасарларга әллә ни каршылык күрсәтми.
Менә ничек барлыкка килгән икән ул Алтын Урда дәүләте.
Эй, әле ярый. Укытучыларыбыз бар. Шуны да белмичә йөрер идек.
Чыңгыз ханның Жуси исемле улы бик оста полководец һәм дипломат булган. Чыңгыз хан аңа көнбатыштагы җирләрне яулап алырга кушкан.
Жусиның улы Батый бабасының васыятын тормышка ашыра һәм 1235-1242 елларда Жуси улысы дигән мөстәкыйль дәүләт барлыкка китерә.
Мөстәкыйль? Нигә Алтын Урда монголларның бөек ханына буйсынмаган мине?
Формаль рәвештә генә буйсынган әни, әмма үз исеме белән акча суга башлаган. Ә инде мәңгүт Тимер хан идарә иткәндә 1260 елларда тулысын шәбәйсезлек ала.
Баш каласы кайда булды икән? Ул Жуси улысының дип уйлап утырам әле мин, балалар.
Жуси хан вакытында Жуси улысының баш каласы Иртиш янында, Хәрәзимне алганнан соң Үргәнештә, аннан соң Болгарда була. Һәм ниһаят Иделнең түбән агымында яңа баш кала Сарай шәһәре төзелә.
Территориясы зур булган инде ул Алтын Урданың.
Иксез шексез булган.
Менә картага карагыз әле укучылар. Апа, син тиле.
Дәүләт көншығыштан көнбатышқа таба Иртіш елғасынан алып, Днестр һәм Дунайға қадар жәйілген. Төньяқта Алтын Орда территориясы үзенә рус жерләрен кертіп, тайгаға барып тұташқан. Көньяқ шиклері Арал, Каспий, Азов һәм Қара диңгезләр.
Бу қадар жерде ни қадар халықлар яшәгәндер? Қайсы тілдә сөйләштеләр микән? Нишек итеп аңлаштылар микән димәле мин?
Алтын Урдага буйсынган халыкларның төп өлеше төрки телле була. Монголлар үзләре халыкның ашлыгын тәшкил иткән. Татар исеме бөтен Алтын Урда халкына, ягъни Үзәк Азия татарлары белән тугандаш, кыпчақ, булгар һәм башка халыкларга да күчкән.
Менә нишек формалашкан икән татар халкы.
Дөрес дәвәти, безнең бөтен тамырларыбыз шул заманда бергә килеп ялгана да татар халкы барлыкка килә.
Дәүләт оештыру бер хәл, аның тормыш көн күрешен оештырырга, шушы чаклы халык белән идарә итәргә дә кирәк бит әле.
Дәүләт әни Чыңгыз хан төзеп калдырган бөек яса дигән законнар җыелмасы буенча яшәгән.
Әйе, Чыңгыз хан кодексы.
Яса? Карале, ясак дигәннәре шул ясага бәйле түгел микән?
Шул ясадан чыккан сүз инде ул.
Эх, укып карыйсы иде шул кодексны.
Без тарихи документтан берничә өзеп күчереп алдык. Дәвәтәй, укып җибәр әле шушы кагазны.
Аһа. Чыңгыз ханның законнарын укыйм. Булай диелгән. Бер-берегезне яратыгыз, зина кылмагыз, урламагыз, ялган шаһитлык итмәгез, кемгә дә булса хыянат кылмагыз. Картларны һәм ярлыларны хөрмәт итегез.
Бик әйбәт законнар булган бик булар әткәй.
Ә менә бу өзекне дәвани син укы хәзер.
Тигезлек булырга тиеш. Һәр кеше башкалар кадәр эшли, айырма юк. Байлыкка һәм дәрәҗәгә бернинди дә игътибар бирелмәй. Кешеләрнең кавымына карамыйча, чиста, гынаксыз, гадел, зирәк һәм укыган кешеләрне олыларга, явыз һәм гаделсез кешеләрне хурларга кирәк.
Ай, бик гадел законнар чыгарган булган икән Чыңгыз хан.
Дәүләт башына кем генә килсә дә, менә шушы законнарга нигезләнеп идарә иткән.
Алтын Урданың иң кичле вакыты кайсыларга туры килә, иптәш профессорлар?
Беренче ханнар дәүләтне ныгытыр өчен бик тырышканнар әти. Шәһәрләр төзелгән, камил идарә итү системасы булдырылган, чит илләр белән сәүдә алып барылган. Шулай да югары үсеш чыры Үзбәк хан исеме белән бәйле.
Кайсы еллар була бу балалар?
Үзбәк хан 1312 елда тәхеткә утыра әни һәм 30 ел хакимлек итә.
Шул елларда Алтын Урда куәтле дәүләт булып җитешә. Үзбәк хан фән, мәгариф һәм шәһәрләр төзүгә зур өлеш кертә.
Үзбәк хан вакытында ислам дине дәүләт диненә әверелә. Белдегезме?
Ай, Ходаем, башка диннәрне кысмагандыр бит инде ул Үзбәк хан.
Нинди кысы тагы? Опа, аңлат әле.
Алтын Урданың беренче ханнары христиан руханиларына бик күп ташламалар бирәләр. Үзбәк хан бу ташламаларның барысын да үз кичендә калдыра.
Нинди ташламалар икән ул?
Христиан руханилары ясак түләми, җирләре үзләрендә кала. Христиан яки башка динне мәсхәрә итүшене үлем җәзасы көтә.
Вәт гаделлек бу ишмасам, үрнәк булып торырлык гаделлек.
Опа, Византий императорының кызын онытма.
Әйе, Үзбәк хан вакытында Алтын Урданың халыкара дәрәҗәсе үскән. Хан Византий императоры кызына иләнгән, Мисыр султаны белән туганлашкан. Каһирәдәге бер мәйданга Үзбәк хан исеме бирелә.
Бу чаклы зур дәүләтнең бер башыннан икенчесенә нишекләр барып җиттеләр микән? Шуны уйлыйм әле мин.
Әйе шул, ул вакытта самолетлар да, машиналар да юк бит әле.
Шуны да белмисезмени? Опа, дәвам ит әле.
Алтын Урдада бик яхшы юллар һәм ям системасы булдырылган. Хакимлек нәтиҗәлеген ямчылар белән яннар тәэмин иткән. Алар дипломатларга, сәүдәгәрләргә, сәяхәтчеләргә хәбәр һәм буйрыклар җиткерү өчен кирәк булганнар. Һәр ям азык һәм су белән тәэмин ителгән.
Ямчы дигән сүз менә каян килә икән?
Димәк, ямнар почта хезмәтендә, транспорт хезмәтендә үтәгәннәр.
Ямщикларны без Россия империясендә дә булган дип беләбез.
Шулар инде Россия империясе ямнар системасын Алтын Урдадан алган.
Баш каласы сарай шәһәре булган дидегез. Шәһәрләре күп булган микән ул Алтын Урданың?
Халкы ничек яшәде микән диген әле син?
Мәктәп мәдрәсәләре, галимнәре булды микән?
Ник таркалды икән ул Алтын Урда, иптәш профессорлар?
Тавыш укучылар, сабыр!
Кайшанга чаклы сабыр итәрбез икән?
Киләсе дәрескә чаклы.
Тагын кызык иттеләр.
Хәзергә спектакль тамам!
Сез «Мин әтине иретәм» деген юмористик радиосериалның яңа шығарылышын тыңладығыз. Ролләрні Татарстанның халық, Россиянің отқызанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Ахмәтжанов, Ғалиәскәр Камал есіміндегі Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Ғибадуллина, Гүлнас Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башқарды. Шығарылышына әзірләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хужин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзел Хак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.